Азатлык радиосу Селим. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген апрельнең 14-е, якшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген азатлык тапшыруында. Татарстанда хәләл ит һәм хәләл модага ихтыяҗ арта. Бу ихтыяҗны канәгатьләндерерлек эшкуарлар да бар. Бүген сезне кош ите фабрикасына һәм бер мода дизайнерының остаханәсенә чакырабыз. Тукай бүләгенең быелгы ияләре исә инде тиздән Габдулла Тукай туган көндә үк билгеле булачак. Нәмзәтләр белән сезне азатлык дулкыннарында һәм интернетта сәхифәсендә таныштырабыз. Булар барысы да азатлыкта. Бергә булыйк. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Март айында Түбән Кама мәктәпләренең берсендә мөслимә кызлар һәм укытучыларның яулык бәйләве мәктәп тәртибен бозды дигән хәбәрләрдән соң Татарстан җәмәгать булаты һәм бөтен дөнья татар конгрессына борчылып мөрәҗәгать итүчеләрнең артуын исәпкә алып, бүген җәмәгать булатында киң даирәдә очрашу узды. Мәктәп формалары һәм яулыклар турында фикер алышуда Пулат рәисе һәм агзалары, прокуратура, мәгариф министрлыгы вәкилләре, эш белән тәэмин итү министрлыгы кешесе, президент аппараты, кеше хокуклары вәкилләре, мөслимәләр оешмасы җитәкчесе Наилә Җиһаншина, Казанның 2-нче санлы гимназиясе мөдире Кәмәрия Хәмидуллина һәм башкалар катнашты. Сөйләшү җанлы, эчтәлекле һәм мәгънәле булды, диде Азатлыкка конгрессның башкарма комитеты рәисе урынбасары Җәмәгать Булаты әгъзасы Ринат Вәлиуллин.
Безнең иҗтимагый палатаның рәисе катнашты, шулай ук безнең комиссия әгъзалары. Шуның белән бергә без прокуратура вәкилләрен, мәгариф министрлыгыннан, шулай ук эшбен тәэмин итү министрлыгыннан, президент аппаратыннан вәкилләр һәм дә управление по правам человекадан вәкилләр бар иде. Шушы чакта гына киң җәмәгатьчелек катнашты. Шулай ук безнең хатын-кызлар җәмгыяте мөслимәләр оешмасы җитәкчесе Зиган Шанайлы бар иде һәм дә инде мөслимә хатын-кызлар оешмасы әкъсәриятенә Әлмирә бар иде. Безнең Яшә татар гимназиясе директоры Хәмидуллина Камария Зәмәрунна бар иде. Менә шактый киң һәм дә эчтәлекле, матур һәм иң мөһиме эчтәлекле һәм дә мәгънәле сөйләшү булды дип әйтергә кирәк. Өченчедән, шушында билгеләнгәнчә, моны барлык сөйләшү сүзләрендә билгеләп булдылар. Бу елдан тора кешеләрнең шушындый модельный акт формасы бар монда, Россия Федерациясе модельный акт. Ул укытучыларга аларның киемнәре формалаштыру буенча Россия Федерациясе куелган закон, гамәлгә куелачак 13-нче елдан. Ул федераль закон 29 декабрьдә 2-нче елда кабул ителгән иде, 273-нче ФЗ буларак. Монда әйтелгән дә, что менә балаларның киемнәре турында компетенцияга бирелә уку йортларының үзләренә, әгәр субъектлар шу нормага караган аерым закон кабул итмәсәләр дип законда язылган. Аның гамәлгә керү вакыты 1 сентябрьдән 5 елда. Менә анда бер пункт турында сүз булды, ул да булса социаль, илки һәм дә дини балаларның менә шушындый аермаларын үтерү буенча һәм дә шушы аермаларны дермит торган киемнәр булырга тиеш дигән идендә. Менә шушы мәсьәләләр буенча сөйләшүләр алып барылды һәм иң мөһиме шул, менә монда барлык кешеләр дә билгеләп үттеләр, әйтик, иҗтимагый палата әгъзасы мәсби озыфаларын башкаручының урынбасары Рәсем хәзрәт Батровның чыгышында, шулай ук Әлмирә Әдиятуллының чыгышында, Наилә Дигәшенең чыгышында әйтелде, менә бу балаларның яулык бәйләргә ихтыяҗлары булса, аны берничек тә чикләү дөрес түгел, һәм дә бу кешенең мөмкинлекләрен дә һәм дә кешенең булган хукукларын чиклөө буларак кабул итергә тиеш дип билгеләнде. Шуның белән бергә Хәмидуллина Камалетдиновның әйтүе буенча хиджаб турында сөйләгәндә, хәзерге вазгыятьтә күп кенә кешеләр хиджаб белән никапны бутыйлар, ягъни менә хиджаб дигәч алар инде бары тик күзенә күренә торган халәттә кала дип аңлыйлар, һәм дә гади халыктан да менә шушындай аңлашылмаучылык бар, һәм шуңа күрә шуның белән бергә менә бу мәсьәләне журналистлар да шактый куертып җибәрәләр, һәм шуңа күрә гади халык арасында шушы хиҗабка карата мәсәләт шактый тискәрегә әйләнә, әйтегәндә бүтән дин вәкилләре тарафыннан караганда. Менә шушы мәсьәлә каратылды, һәм шуның белән бергә анда мәгариф министрлыгыннан Эльвира Рашидовна катнашты, ул да булса ул управление җитәкчесе буларак килде, һәм дә инде шушы мәгариф министрлыгын шушында тәкъдим итте. Аның әйтүенә караганда, якын араларда шушы мәктәптәге форма буенча алар әзерләячәкләр итовой менә үзләренең актларын, һәм ул мәгариф хезмәтенең, Татарстан Республикасы хезмәтенең карары нигезендә кабул итәчәк. Аларның әйтүләре буенча бу мәсьәлә бер ай эчендә хәл ителеп бетерергә тиеш дип алар әйттеләр. Һәм менә шушы норматив актына постанова нигезендә кабул иткәннән соң ул тәкъдим буларак җибәреләчәк мәктәпләргә. Чөнки хәзерге вакытта мәктәпләрдәге нинди формада киенеп йөрү турындагы әйбер закон нигезендә ул мәктәпләрнең үзләренә һәм дә муниципалитетларның карамагында, ягъни мәктәп үзе аны хәл итә, тулы бер дәүләт күләмендәге акт буларак түгел.
Ул актта яулыклар турында сүз булачакмы, әйтмәдеме аны?
Менә ул турда төгәл без конкретно сорауны бирдек, анда бары тик кием турында гына әйтеләчәкме, или инде менә шушы яулык турында да әйтеләчәкме дип, аның билгеләве буенча бу мәсьәләне будараж итү һәм дә менә ничектер шундый чикләүләр бар дигән нәрсәне китереп чыгару ул урынлы түгел, чөнки ул әйтә, менә бу соңгы исәтүләр алар ситуацияны аңлап бетермәгәннән килеп чыккан булырга мөмкиннәр. Шуңа күрә бу менә постановлениенең проекты эшләнгәннән соң алар аны илгә, ягъни иҗтимагый палатага тәкъдим итәчәкләр. Без аны караганнан соң гына анда үзебезнең заключение нигезендә генә хөкүмәткә, ягъни правительствога дәрәсләргә алар аны җибәрә алачаклар.
Аерым менә Түбән Камадагы ул теге мәктәптәге хәл турында сүз булмадымы?
Анда прокуратурадан килгән безнең вәкилләребезгә сорау бирелде, чөнки анда беренчедән молельный комната, ягъни намаз бүлмәсе турында сүз булды. Ул чыннан да уку йортларында намаз бүлмәсе ул прокуратураның бик хаклы сәтүе булып тора. Намаз бүлмәсе була алмый уку йортында, ансы инде билгеле әйбер. Шуның белән бергә менә бу шушы дини киемнәрне турындагы предписаниедә анда язылган носящий религиозный аспект одежды дилгән, ягъни анда алар үзләре дә бу төшенчәләрне хатлауны бетермичә язганнар, һәм алар әйттеләр, менә бу Нижегородск прокурорына, Нижегородск прокуратурасына әйттеләр, что аларга шушы мәсьәлә буенча алар мөрәҗәгать итәчәкләр һәм дә аңлатмаларны алачаклар дигәннәр. Бик җанлы һәм дә кирәкле сөйләшү булды бу, гомумән инде бу мәсьәләнең актуаль икәнлеген кабаттан күрсәтеп торды. Шушы мәсьәләгә турыдан-туры катнашы булган министерство һәм ведомство вәкилләренең монда катнашулары һәм дә үзләренең сүзләрен һәм дә фикерләрен әйтүләре бу инде ситуацияны уңай хәл итәргә һәм дә халыкны моны тынычландыра алырга мөмкинлек булыр дип без уйлыйбыз.
Сез үзегез инициатор буларак шушы очрашудан канәгать калдыгыз инде?
Әйе, менә монда хәзер безнең шушы хөкүмәт тәкъдим итәчәк постановление вариантын без үзебез карап чыгачакбыз. Иншалла, һәм менә мәгариф министрлыгының да шушындай инициативадан чыгуы һәм дә бу мәсьәләне эчтән аңлаулары бездә Ortik unga tesirlerini kaldırdı.
Kozanның 2-нче татар гимназиясе 1-нче сентябрьдән кертеләчәк форманың әле нинди булачагын белмей. Иң мөһиме матур һәм җайлы булсын. Яулыклы кызлар бар, ул аларның үз эше безнең эш түгел, диде азатлыкка җәмәгать булату утырышыннан соң гимназия мөдире Кәмәрия Хәмидуллина. Мәктәптә яулыклы кызлар, яукытучылар бармы, күпме сезнең?
Бар. Күп түгел, ма бар.
Сентябрьдән алар яулыклы калыр дип уйлыйсызмы?
Ул аларның эше бит. Безнең эш түгел.
Тема актуаль һәм четерекле, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез яшәгән төбәкләрдә мәсьәлә ничек тора? Яулык бәйләүчеләр бармы? Тәре асып йөрүчеләр бармы? Аларга мөнәсәбәт нинди? Үз фикерләрегезне, күзәтүегезне, карашларыгызны безнең белән дә уртаклашыгыз. Безгә язу тәртибе ozatlik.org адресында. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дәвам итәбез. Узган айда Татарстан мөфтияте каршындагы хәләл комитеты республика журналистларын хәләл итнең ничек җитештерелү белән якыннан таныштыру өчен Казан янындагы бер кошчылык фабрикасына сәфәр оештырды. Азатлык хәбәрчесе барган Акбарс кошчылык фабрикасының Яшел Үзән районы филиалында һәр көнне иртәнге якта иң башта 3000 баш тавык хәләл стандартларга туры китереп чалына икән. Иртәнге 7-ләр тирәсендә башланган чалу өчен хәләл комитетына бәйле 2 хезмәткәр кулдан башкара. Аларның бу эшчәнлеген исә комитет вәкиле Гакыл Гаязов күзәтеп тора. Гакыл Гаязов сүзләренчә, фабрикада хәләл стандартларга туры китереп чалынган тавыкларга чалынырга 15 көн кала төрле витаминнар, биология кушылмалар бирелми. Ә чалынырга 2 көн кала бу тавыклар бөтенләй ашатылмый. Булар хакында Азатлыкка хәләл комитеты вәкиле Гакыл Гаязов үзе дә сөйләп бирде.
Хәләл продукция нидән гыйбарат? Ул нәрсә ул?
Хәләл продукция шушылардан гыйбарат, инде аның бөтен тиге канунлары үтәләргә тиеш, чөнки
канунлары
баштан инде тиге монда тавыкларыбызның үстереп биргәчтән инде бер 15 көннәр инде алар инде төрле теге химикатлар мен төрле теге ниләр белән ашатмау. Анда һәм дә инде суеп алдыннан бер ярым көн, 2 көннәр инде аларны ашатмыйча торып, эшләрен бушап, инде анда теге бездәрнең начар ниләрен чыгарып бетергәчтән, аннан соң инде суеп башына суйда инде тавыклар инде ветеринар тиге ниләр хезмәткәрләр белән каралырга тиеш. Каралганда алар үзләренең инде тиге ниләр әйтәбез инде күрсәтмәләрен бирәләр. Күрсәтмәләрен бу тавык инде ветеринар службарга тиге хезмәткәрләр аркылы узган, аларның инде сау сәламәт, аларда авыру юк. Менә шуннан соң инде суе ние башлана.
А менә бу суеу процессында кемнәр катнаша? Татар мусульманнар мы яисә башка?
Суеу процессында бөтен кеше дә катнашырга мөмкин, әгәр дә ки безнең теге ниләрдә әйтелә инде анда нинәдә. Инде безнең төп максатыбыз мусульман кешесе катнашу кирәк.
Алар инде һәрбер тавыкны суйганда бисмилла әйтәләр.
Аларның ниләрендә инде бисмилла әйтә.
Көнгә ничә тавык суела?
Көнгә безнең монда инде 3000-дән кадәр инде суела инде. Дигәндә безнең Петрештә инде анда бер 19-10 мең тавык суела.
Сез аларны һәр көнне күзәтеп барасыз?
Һәр көнне монда килгән дигәндә безнең анда тагын бер нибез бар. Ренат ишемне җигетебез бар, анда ул инде технолог, анда ул дигәндә аның кул астыннан килгәчтән без бергә хәбәрләшеп, аның белән инде монда җибәргән тавыкларны аның контроль астында һәм инде монда килгәчтән инде минем контроль астында булган тавыкларыбыз.
Сезгә хезмәт хакы кем түли?
Хезмәт хакы миңа духовное управление дип әйтәм инде, хезмәт хакы шушыннан алабыз. Мин монда Петречкада мин монда тиге бу Пестреченкага да катышым юк.
Мин бернәрсә алмыйсыз.
Бернәрсә алмыйм мин. Монда бернәрсә алмыйм.
Хезмәт хакы. Бу сез вакыйгаларның ишраклары булганы юкмы? Барысы да күзәтү астында, барысы да тәртип белән бара.
Күзәтү ул тәртипсезлекләр булса да, без аны ничек булса да, аларга инде безнең тиге ярдәмебезне белән инде аларның инде ул тәртипсезлекләрне бозмау белән турында инде вәгаз белән вәгаз дибез аларны.
Хәзрәт, менә базарларда кайбер продукцияларны сатканда хәләл бармы дип сорагашын, алар бар дип әйтәләр дә, менә печатка печатлы шундый наклейканы ябыштырып бирәләр. Бу инде хәләл булмыйдыр инде.
Әгәр дә ки аларның кулларында, сатучының кулында булырга тиеш сертификат. Унда сертификат
келген. Анда карап турабыз, халал.
Эйе, свидетельство, инде свидетельство, сертификат, свидетельство болгарга тийиш. Ул халал продукцияны сатырга рөхсәт алган болгарга тийиш.
Татарстанда халал иткәгенә түгел, халал модага да ихтияҗ артканнан арта бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы елларда Казанда дистәләгән мөселман киеме дизайнерлары барлыкка килде. Казан хатын-кызлары сыйфатлы, кыйммәт булмаган мөселман киемнәр кие башлады, ди пиар белгече Айгөл Шәвәлиева. Алдынгылар рәтендә Белла Кәрима ширкәте икән. Аның ВКонтакте битендәге төркеменә 4000-нән артык хатын-кыз теркәлгән. Белла Кәрима мөселман киемнәре ширкәтен Диләрә Садриева оештырган. Ул 2 ел ярым элек гаиләсе белән Мәскәүдән Казанга күченгән. Тумышы белән Мәскәү татар кызы ул. Яш вакыттан дизайнерлык осталыгына ия булган. Татарстан башкаласында Ире Арыслан хәзрәт ярдәмендә мөселман киемнәрен тегүче ширкәт ачып җибәргән. PR белгече эшкуар татар кызы Айгөл Шәвәлиева Әлиева сүзләренчә, Диләрә Садриева теккән киемнәрнең үзенчәлекләре шактый.
Дөресен генә әйтәм, моңа кадәр мин 6-7 ел хәзер яулыкта һәм гомумән тырышам бу кием таләпләренә дә туры китереп киенергә мөселман кагыйдәләре буенча. Һәм мин бик озак вакытлар үз дизайнерымны эзләдем, әмә дә ким кызганыч таба алмадым. Ни өчен таба алмадым икән соң? Сәбәбе шунда, чөнки мин гомен, минемчә, миңа караңгы төсләр килешми. Ә күп кенә дизайнерлар билгеле бер сәбәпләр аркасында безнең киемнәрне караңгы төстә, кара төстә итеп әзерлиләр. Шуңа күрә дә караңгы киемдә киенү минем өчен бик отышлы түгел, чөнки оралышкан кеше ачык булырга тиеш. Ярты булырга тиеш. Ул вакытта мин сәбәбен аңлатам. Аларда ачык киемнәр иде, мин бик күп эзләндем. Мондый киемнәрне нәкъ менә ачык төстә, ак төстә, аксыл. Үзенең бәясе ягыннан да, һәм тегелеше ягыннан, һәм функционалы итек, ну, тормышта куллану ягыннан, Диләр Садриева дизайнеры әзерләгән киемнәр, Белла Кәрима компаниясының киемнәре бик отышлы. Әле Мәскәүдә эшләгән вакытта да, әле Петербург шәһәрендә дә миңа килеп, мөселман булмаган кешеләр килеп, бу киемнәрне куана алдыгыз, күрегез әле ябык та үзе, үзе шулай матур да, үзе теге ничектер читен сөндерү дә уятмый торган киемнәр дип килеп сораган кешеләр дә бар. Ул чыннан да шулай.
Һәм
бу уже минемчә маркетинг өлеше, менә компания адрес фуда бара деп саныйм. Мин үзем маркетинг белгече булып ачтым. Төрле бәядәге һәм төрле сыйфаттагы продукция тәкъдим итә. Бар эксклюзив, алар әлбәттә уникаль продукт дип атала, ягъни үзендә генә була. Бик башка кештә юк. Һәм син берәр мероприятиега чарага барасың икән, шундый күрмәктә башка берәр күрмәячәк.
Анда татарча якын күренешләр, бизәкләр димесен барманда, чөнки бер турда сүз чыкты. Мин нишләп Төркия, Арабстан киемнәрен менә күчереп куйдылар, без бит Россиядә яшәйбез, Татарстанда яшәйбез. Бар бит татар хатын-кызның ябык киемнәре дә шуңа шуның белән симбиоз берләштерелгән юкмы дип.
Әдәгез шул заманнарга кайтып, кайчан гарәп һәм Төркия киемнәрен кия башладылар. Бу булды 10 ел элек, әкренләп татар хатын-кызлары, казан кызлары исламга килеп, ялып-ялып башладылар. Әлбәттә, ул вакытта мини-юбкадан гайри, бер-бер дә юк иде бөтен шәһәргә. Ул вакытта әле гомумән яулык япкан кызларны кабул да итә алмыйдылар иде. Алар тектереп киәләр иде, ә тектерү ук кыйбат иде. Шуңа күрә Төркия һәм Гарәп әмирлегендә теккән күлмәкләр чыннан да базарга чыкты, алар арзанрак та иде. Шуңа күрә ул гарәп мөселман илләре диеп шул илләрдән китерделәр инде киемнәр.
Хәзер замана башка инде.
Хәзер замана башка, әлбәттә. Безнең хәзер Рәсәй киңлекләрендә көнләп үз дизайнерларыбыз барлыкка килә. Миллилек турында Наилә ханым да инде күптән ничә ел фестиваль уздырып килә бу мөселман хатын-кыз киемнәре буенча. Менә миллилек буенча ул бик зур эш башкара дип саныйм. Гадәттә. Гадәттә җиңүчеләр дә бу фестивальдә җиңүчеләр дә миллилеккә басым ясаучылар гадәттә. Но мин миллилек белән чикләнмәскә киңәш итәр идем. Миллилек киемдә генә чагылып, һәм динилек киемдәгенә чагылып без яхшымыз микән? Миллилек ул фикерләү, ул тәрбия, ул культура, ул мәдәнилек, ул фикерләү дәрәҗәсе, ул тарихыңны белү, үзеңнең милләтеңнең зур шәхесләрен белү, балаңа шулай бер тәрбияләү, динилек шулай яшәү рәвеше. Әгәр дә син бик үлчәйтән стадный, благородный, ябык киемнәрдә икән, синең кеше буларак кыйммәтеңне белгән, ә синең физик яктан гына бәя бирүче кешеләр түгел, синең акыл ягыңны, рухи байлыгыңны исәпкә алучы кешеләр сиңа тартыла.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурланып да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хәләл ит, хәләл мода җитештерүдән мамык шәл технологияләренә күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур өлкәсенең Беляевка районы Донской хуҗалыгында дебет мамык кәҗәләрен тарауның язгы эшләре тәмамланды. Кәҗәләрдән алынган дебетнең күләме узган елдан бердә ким түгел. Димәк, Оренбурның шәл бәйләүчеләре эшсез калмаячак. Авылда Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
Кайбер кәҗәләр дебетне тиз тарап алалар, икенчеләреннән йомшак мамык бөтенләй алынмый. Менә шул вакытта кәҗә кычкыра башлый һәм аны икенче тарауга кадәр җибәрә. Тәҗрибәле тараучылар арасында бердәнбер хатын-кыз, ул Надежда Акулич. Хәтта ирләр өчен дә 60 килограмм авырлыктагы кәҗәне тотып, аның зур мөгезләре тараучының күзенә ялгыш төртмәсен өчен станокка дөрес бәя кую җиңел эш түгел. Һәрбер кешенең үз эш кралы бар. Рухсыз тарак тегенәкләрне кисү өчен кайшы, һәм дебетне сылау өчен тартма. Эшчеләр кәҗәне тарап беткәч тә үз тартмасы белән суртлаучыга килә, һәм ул үз чиратында дебетнең күләмендә суртын да билгели. 20 елдан артык әлеге эш белән шөгыльләнгән Рәмилә Галимуллин түбәндәгеләрне сөйләде.
Дебет беренче сорт. Уны кылысы икенче сортка куябыз. Беренче чёскадан беренче сортына. Икенче чёскада икенче сорты көбрәк. Беренче чёска февральда, икенче чёска башлана февральның азагында, мартның башында башлана процесс. Кулына тотсак, гибкий мышак. Беренче сорт. Икенче сорт кыллары кадалып тора. Бәйлибез. Үшінші класстан кейінгі дәйлінің 40 яштан да бар бәйлі. Бұнда біз шалылар бәйлейбіз, қалын, палантинлар, палантинкалар бәйлейбіз. Ермейбіз базарларға ұқтайды. Үйден кәне келеміз да олалы.
Күнде бәйлеге айдырыңыз бар ма?
Бар.
Көшірдіңіз?
Әбет қақ өтмейбіз, әбет вақытында бәйлі отырамыз. Шул палантин. Бұл әлі ұйырсак, киірсак, аппақ бола.
Неше грамм кетті шығады?
100 грамм.
Қолмыш әлерді бәйлесіз?
Айе, айе.
Неше ұшылсын? 20 елдан алады.
Жай күні ұшарда күшірі қошатамыз. Ұшыл жай күні. Балаға апарамыз.
Дебетлеріні сортларға әлі түз бойынша да айыралар. 68-сі сұрысынан сифаты білен айырылмасы да, маны көбірек алалар. Ішінке оқыны түрлі түсілерге бұя бола. Бұқ жалықта оқ-кәжелер 75% келесі елді, оларына 100% мәкшелер. Сыры кәжелеріне хұжалықтың күші ауылда орнашқан екі күтуіне құшмақшылар. Бұқ ақта хұжалық жетекшісі Рашид Махмутов бұлай деп селеді.
1976 елына приняли решение кәже совхозы ясарға, губерлинский совхоздан алып қайттық кәжелеріне. Примерно 3000 баш. Сонан кеттенге біздің үшіп кәжелер. Менә хәзерге вакытны бездә калды 8223 баш. Азайтсак, дотация да бирмиләр, азайтсак, халык та юк инде. Чабаннар пенсияга китте, яшьләр бик желание белән килмиләр. Шуның өчен шул поголовьедә туктадык хәзер.
Өлкәдән дотация аласың?
Хәзерге вакытны жетмей, ул дотация бар, алабыз дотация. Ул әйбәт. Помощь бизгә. Монда эшли менә шул 20-21 кеше.
Хәзер эшнең кызган вакыты, әҗәйп нәрсә эшлиләр, яз без.
Без монда кыш көннең шул механизаторлар эшлей, чабандар эшләрнең эше кыен, авыр, аны билергә кирәк.
Бер
кечәдән күпме билет алдың? 300 грамм мукпа бар, бәләкәй кечәдән инде бәрешләрдән. 200 грамм, самый әйбәт 350 грамм бергән кечәләр әйбәт дип әйтәм. Беренче тагып кыр, тарыйбыз бер 250 грамм алабыз, нәсен кече. Атап 100 грамм, 80 грамм. Беренче тапкыр параган дебет самый әйбәт. Ул дебетләрне без инде элек Китайга да, Германияга да саткан идек. Менә быел Москвадан да инде килеп алабыз дигәннәре, быел Оренбургский Куховницы дигән фирма бөтен дебетендә алабыз дип обещали. Рухташтан килеп алалар, Оренбурдан килеп алалар менә. И үзе безнең якын тирә авылдан килеп алалар. Тере килеш без сатабыз инде иккә. Быел 1000 кәҗәне саттык. 1 январдан соң инде безгә рөхсәт бирәләр. В основном кәҗә балык. Былтыр инде без башладык переговоры 2000 кәҗәне Үзбекстаннан алабыз дип договор яздык. Менә хәзер мартның азагында или апрель башында алып китәләр. Ул сетәләр дебеткә үзләрендә салганнар алар. Ковровый фабрика яңа шул ну обеспечена сырьем. Шуның өчен безгә бирәләр бөтен яктан кәҗә. Рабовградскийга барганнар аларда качество не устроило. Алтайский тоже грубоватый. Безнең кәҗә по условиям содержания туркелейна местность. Безнең шул колхозда остановились. Алабыз дип.
А аларга нәрсә сатабыз?
Сала, чен и сала.
Олар теләсәң саушыларны менә кырда җәйкенне.
Байрым үләннәрне генә сайлап кына шуларны. Машылар тауның башларына менеп эзлиләр. Яфракларны шундый әйбәт. Шуның өчен аларның итләре самый диетический диелгән. Бөтен мал арасында шул кәҗәнең ите хлористин дә юк инде җиңел ит.
Тагын бер колхоз бар, ахырсы кәҗәләр тоткан.
Тагын бер менә губернинский колхоз племенный кара гына кәҗәттәй.
А сезнең үзегезнең кайсы җирләрдә урнашкан кәҗәле?
Һәр март азагында башлана охота инде безнең. 10-нчы майдан чыгып итәләр кырга. Шунда безнең точкалар. Шунда китәләр, шунда яшәләр, чабаннар, посменно. Август, кахадарлы, табызы бергә, кәҗәләрнең әмиләр белән. Маткаларны арттырдык без. Бер атан күбрәк хәл. Былтыр менә дебет алдык без инде рекордный. 347 грамм бөтен кәҗәләргә в среднем. Бәләкәй кәҗәләргә бит план да аз, 150 грамм. Ел әйбәт булгачтын, 100 ана кәҗәгә без 150 бәрәш алдым.
Дипсюсын тәмамлады Донской хуҗалыгы җитәкчесе Рәшит Рахмутов. Йомшак алтын табуга барлык көч сәләтен җиңүче Рәшит Абдулбарыйлы Махмутов тумышы белән Донской авылыннан 30 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан күрше Олабайтал авылыннан. Мәктәптән соң ул Оренбур авыл хуҗалыгы институтының инженер факультетын тәмамлый. Төмәндә дә эшләп ала. Хәзер инде ул Ренатта әтисенең безеннән атлый. Бүгенге көндә ул аның төп ярдәмчесе. Донской авылында 500 тирәсе төрле милләт халкы яши. Шулай да монда гомер итүчеләр йортысы диярлек татарлар. Эштә ике әйбер уңыш китерә. Тәртип һәм технология дип саный Рәшит Мәхмүтов. Моны раслаучылар хуҗалыкның уңышлары.
Инде кәҗәләрдән мамык тараудан шәл бәләүчеләргә күчсәк, алар да күбрәк әлеге Донской хуҗалыгы кәҗәләренең мамыгын кулланалар. Аны стахуллар күбрәк шелтәр, шәлләр бәйләгәндә куллана. Тереза Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.